Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. ОБДУ Азаттык радиосу, кутман таң угарман. Азаттык радиосунун 29 ноябрь жекшемби күнкү таңкы 1 сааттык уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта 25 ноябрдан тарта дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Актриса Назира Айтбекова үй бүлөдөгү зомбулук көргөн аялдар коомдун басымына да кабылып, ого бетер кыйынчылыкка кабылаарын өзүнүн мисалында айтып берди.
Мындан улам ажырашкандан кийин өзүмдү ушунча күнөөлүү сезип, эшикке чыккандан аябай уялгам. Тим эле чекеме бул аял ажырашкан деген мөөрдү басып койгондой, элдин баары эшикке чыксам мени айыптап аткандай сезим келген. Мен айыпталгам.
Ошондой эле миң санат маданий рубрикасы күтөт. Акын Шайлообек Дүйшеев Сингапурдо 30 жыл ичинде өнүккөн мамлекетке айланткан Ли Куан Юнун айткандарын кыргызчага которду.
Элинин 45% сабаты жок. Ал тургай жазалбагандыгына жаны кейиген Ли Куан Ю өлкөдөгү билимдүү үй бүлөлөргө артыкчылык берген. Билимсиз эмес, билимдүү үй бүлөлөрдүн балдарын салыктан бошоткон.
Кыргызстанда жаңы сунушталган конституциянын долбооруна элдик курултай түшүнүгү киргизди. Бул сунуш эмне үчүн эки ача пикирди жаратып жатат?
Аркадагы шөхрат, кахырманы шөхрат, аркадагы шөхрат.
Аскар тообузга даңк, коргочубузга таазим. 2018 жылдын сентябрь айында Ашхабадтын көз жоосун алган Рухият хан сарайындагы курултайга чогулган делегаттар түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовду дал ушинтип даңызлашкан.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда жаңы сунушталган конституциянын долбооруна элдик курултай түшүнүгү киргизилди. Коомчулукта курултайды конституциялык органга айлантуу демилгесин колдогондор дагы, аны кескин сындагандар дагы бар. Өлкөнүн чар тарабынан чогулуп келип, мамлекеттик маанилүү чечим кабыл алууга катышкан мындай органдын мисалдарын Түркмөнстандан жана Ооганстандан табууга болот. Бул өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Кыргызстанда курултай маселеси эмне үчүн эки ача пикирди жаратып жатат? Кубат Касымбеков талдап көрдү.
Аркадагы шөхрат, кахырманы шөхрат, аркадагы шөхрат.
Аскар тообузга даңк, коргочубузга таазим. 2018 жылдын сентябрь айында Ашхабадтын көз жоосун алган Рухият хан сарайындагы курултайга чогулган делегаттар түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовду дал ушинтип даңызлашкан. Сакалын сылаган карыялар да, улуттук кийимчен улан кыздар да, сүрдү көрүнгөн аскердик кызматкерлер да кыдыр ата тизилип аркадакка кол чабышкан. Эл алдында чыгып сүйлөгөндөрү дүйнөдөгү эң жабык мамлекетти жетектеген Бердимухамедовду жерге сууга тийгизбей мактап, дарегине жалындуу сөздөрдү айтышкан. Өлкөдө экономикалык каачылыгы өкүм сүрүп жатса да, сахнанын дал ортосунда билинер билинбес жылмайып олтурган президентке бир да сын айтылган эмес. Түркмөнстан халк маслахаты же элдик жыйын атыккан мындай курултайлардан кандай пайда зыян тапканын алдыда кенин айтып беребиз. Ал эми сөздү Кыргызстандан баштайлы. Кыргызстанда 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарылган жаңы конституциянын долбоорунун 7-чи беренесине элдик курултай түшүнүгү киргизилип жатат. Анда бул институт элдик бийликтин кеңешүүчү, консультативдик жана координациялоочу жогорку органы деп мүнөздөлгөн. Долбоорго ылайык курултайды чакыруу укугу президентке таандык болот. Бул орган коомдук маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алып, аларды мамлекеттик органдардын кароосуна киргизе алат. Ошондой эле ички жана тышкы саясат боюнча президентке сунуш берип, мамлекеттик башчынын жана жогорку кеңештин төрагасынын отчетторун угат. Мындан тышкары, кайсы бир аткаминерди иштен кетирүү тууралуу сунуштарды дагы берсе болот. 20 ноябрда президент милдетин аткаруучунун буйругу менен түзүлгөн конституциялык кеңешмеге төрагалык кылган Бекболсун Бөрбашев курултайдын чечими сунуш катары гана караларын айтты.
Элдик курултай жылына бир жолу чогулат, элдик курултай мыйзамдын жекинде өтөт да. А элдик курултайдын мамлекеттик чечимди кабыл алганга эч кандай укугу жок. Элдин астына ким жооп берет? Чечим кабыл алган орган жооп бериш керек. А элдик курултайдын сунушу баягы сунуш катары берилет да.
Деди Бөрбашев. Жарандык коомдун кескин сынына кабылып жаткан конституциянын жаңы долбоорунда курултайдын делегаттары кандай тандалары жана алардын саны канча болору так жазылган эмес. Болгону элдик курултай аймактык, кесиптик, коомдук саясий, этномаданий, конфессиялык жана илимий коомчулуктардын өкүлдөрүнөн түзүлөрү гана белгиленген. Элдик курултайды түзүүнүн, уюштуруунун жана ишинин тартиби өзүнчө конституциялык мыйзам менен жөнгө салынары жазылган. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева курултайды авторитаризмдин куралы катары сыпаттап жатат.
Авторитардык мамлекеттерде любой диктатор ушундай квазиконституциондуу органдарды жакшы көрөт да негизи элечи. Эмне себептен? Анткени алар биз билбейбиз кимден шайланат, ким алдында жоопкерчилик болот да. Бул жерде курултай толугу менен баягы эле ошо дежурный адамдардан турат. Бул өз убагында Назарбаев дагы кылып кеткен да, Ассамблея народов Казахстана деген ошонун жолу менен полностью биринчи парламентти жокко чыгарган болчу. Бакиев дагы ошону каалаган да өз убагындачы. Бул деген ошо квази конституциондуу органдар, курултайга сыяктуу органдар абдан кооптуу. Мындай органдардын жардамы менен диктаторлор өзүнүн диктатурасын орнотот. А бул ошо элдик власть, народовласть бул жөн эле жамынып алып анан демократия деп бизге сунуштап элдин башын айлантып атат
деп билдирди Сания Токтогазиева. Кыргызстанда элдик курултай институтун бийликти көзөмөлдөөчү орган катары бекитүү демилгесин буга чейин бир катар саясий топтор жана коомдук ишмерлер көтөрүп келген. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Эманалиев курултай идеясын колдогону менен баш мыйзамга аны киргизүүнүн кажети жок деп эсептейт. Ал 2019-жылы курултайлар жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштагандардын бири. Депутат учурдагы баш мыйзамдын 52-чи беренесинде ансыз деле элдик курултай өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, аны болгону мыйзам менен бекемдеш керек экенин Азаттык айтты. Анын оюнча бул мыйзам кабыл алынса, айыл өкмөттөрүнөн делегаттар Бишкекке келип, өкмөттүк мекемелер менен жолугуп, маселелерин чечтирип кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Эманалиев конституциянын жаңы долбоорунда курултай президентке таандык орган болуп калганын сындап жатат.
Кечээки долбоордо сунуш кылган курултай бул жана Түркмөнстандын курултайы да. 2500 киши келип алыптыр, президенттин курултайы болот, ал оппозиция кире албайт, ал айткан гана адамдар болот, ал айткан гана сөзгө кол чаап турат, анан бөлөк парламент жакпай калса курултайдын чечими менен кетет. Ошентип көптөн бери бөпөлөп келген курултай институтун курултай идеясын алар кечээки сунуш менен абдан жаманатты кылып салышты. Жөп жөнөкөй айтканда эгерде парламент мыйзамдуулукту чечсе курултай бул салт сана, нарктуулук, региондордун маселесин борбордон чечүүнү чечет эле да. Мен ойлойм, келечекте курултай керек, ал үчүн азыркы конституциядагы стратегия жетиштүү.
Деди депутат Каныбек Эманалиев. Октябрь айынын башындагы саясий окуялардан кийин бийлик башына келип, жакында президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматын өткөрүп берген Садыр Жапаров курултайды конституцияга киргизүү зарыл экенин белгилеп жүрөт. Ал жаңы баш мыйзам кабыл алына турган болсо, кийинки жылдан тарта курултай чогула баштарын 9 ноябрда Наарында эл менен жолугушсунда айткан.
Жылына бир жолу чогулуп Бишкекке ушу 2,5 миң адам ар бир айылдан, айыл аймактардан, айыл өкмөттөрдөн, райондон баардык айылдардан келип, баягы элдин делегаттары келип туруп, президент парламенттен отчет алып турасыңар деп атабыз жылына. Мына ошондо биз бийликти накта элдин колунда өткөрүп берген болобуз. Жылда барып отчетун алып турат. Буга чейин мына 30 жылдан бери бир дагы президент, бир дагы парламент отчет берген эмес,
деп билдирген Садыр Жапаров. Эгемен Кыргызстан тарыхында оппозицияда бийлик да өз өзүнчө курултайларды өткөргөн учурлар болгон. 2010-жылдын 23 мартында ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен ынтымак курултай өткөрүлгөн.
Ынтымак курултай чакырууга эмне эле түрткү берди.
Аягында курултайдын делегаттары президент Бакиевдин өлкөнү жаңылоо боюнча күч аракеттерин колдоого чакырган резолюцияга кабыл алышкан. Бирок 2 жумадан кийин эле апрель окуялары орун алып, Бакиев бийликтен кеткен. Сиз Азаттыктын элдик курултай тууралуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына токтолсок, элдик курултайды өткөрүү жагынан Туркменстан постсоветтик чөлкөмдө эч кимди алдыга чыгарбайт.
Gerçeklik ve mertlik mektebinin devam etmeyi için.
Halk Maslahatı adlı organ 1992 yıldan 2008 yılına çeyin yılına kemede bir yolu, zarılçılık bolso iki yolu jıynalıp kelgen. Ар бир курултайга жер жерлерден шайланып келген жана президент дайындаган 2500 делегат катышып турган. Мурдагы президент Сапармурат Ниязов көзү өткөндөн кийин бийликке келген Курбанколу Бердимухамедов бул органды жоюп, аксакалдар кеңеши менен иштешүүгө өткөн. Бирок 2017 жылы кайрадан халк маслахатын калыбына келтирип, соңку 3 жылдан бери элден өзүн даңазалаган төмөндөгүдөй жалындуу сөздөрдү угуп келет.
Элдин сизге болгон урматы чексиз. Биздин баатыр коргоочубуз. Биз ден соолугуңуз үчүн дуа кылабыз. Өмүрүңүз узун болушуна тилектешпиз.
Деп билдирген эле 2018 жылдагы жыйындын бир катышуучусу. Туркменстандын учурдагы баш мыйзамы боюнча халк маслахаты элдин кызыкчылыгын коргогон жогорку өкүлчүлүк орган деп жазылган. Ал эми конституциялык мыйзамга ылайык бул органга өлкө президенти төрагалык кылат жана курамына парламенттин депутаттары, бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери кирет. Ал эми элдин өкүлдөрү 5 облустагы жана Ашхабад шаарындагы калктын санына жараша жашыруун добуш берүү менен шайланып келери белгиленген. Австрияда бозгунда жүргөн түркмөн саясатчысы, Туркменстандын республикалык партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов иш жүзүндө ыңгайлуу делегаттар гана борборго жөнөтүлөрүн Азаттык айтты.
Понимаете, сама идея создания халк маслахаты.
Халк маслахатын түзүү идеясынын өзү жакшы болчу. Эгер бирөөгө жасакерленип, добуш берген же унчукпай отурган делегаттар эмес, чындап эл шайлаган кишилер жыйынга барса башкача болмок. Бирок Туркменстанда электен өткөндөрдү гана курултайга жөнөтүп турушкан. Өзгөчө жерлерде ашыкпаш маселе жаратпай, керек учурда гана добуш берип кое турган адамдарды тандашкан.
А просто когда надо проголосовать и все.
Деди Ханамов. Туркменстандын конституциялык мыйзамы боюнча халк маслахатынын күн тартибин президент, депутаттар, министрлер кабинети, жогорку сот аныктап, маселелерди талкууга кое алат. Ошондой эле халк маслахатынын жалпы мүчөлөрүнүн 1/4 добушу менен да сунуш киргизсе болот. Ал эми курултайдын чечимдерин сот органдарынан башка бардык мамлекеттик мекемелер аткарышы керек. Мыйзамда курултайдын катышуучулары конституцияга өзгөртүү киргизүү, өлкөнүн ички жана тышкы саясаты сыяктуу бир топ маселелерди карай турганы белгиленген. Ошондой эле делегаттар Туркмен президентинин жылдык кайрылуусунда угат деп жазылган. Бирок бозгундагы туркмен саясатчысы Нурмухамед Ханамов делегаттардын мындай ыйгарым укуктары кагазда гана калганын, курултай президенттин пайдасына иштегенин кошумчалады.
Для чего Ниязов это сделал? Он это сделал так.
Ниязов эмне үчүн муну кылган? Ал мени жеке адамдын керт башына сыйынган режимди орнотту дешет. Бирок жеке өзүм чечпейм, карагылачы, мен эл мененмин дегенди көрсөтүш үчүн бул кадамга барган. Ал эл жөнөткөн делегаттар менен гана кеңешип, иш кылып жаткандай түр көрсөткүсү келген. Делегаттар менен кантип кеңешкен? Күн тартибине маселени коёт, анан делегаттардын баары бир добуштан колдоп беришет. Андыктан халк маслахатынын маани маңызы жоюлуп кеткен. Андан майнап чыккан эмес.
Деди Ханамов. Туркменстанда акыркы жолу халк маслахаты быйыл сентябрь айында жолугуп, конституцияга өзгөртүүлөрдү жактырып берди. Ага ылайык Туркменстанда эми 2 палаталуу парламент пайда болот. Халк маслахаты парламенттин 56 эл өкүлүнөн турган жогорку палатасына айланмакчы. Бул өзгөрүүлөр 2021 жылдын башында күчүнө кирери кабарланды. Урматтуу угарман, сиз элдик курултай маселеси жана анын дүйнөдөгү мисалдары тууралуу Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ооганстанга келсек, бул өлкөдө элдик курултайдын бир нече кылымдык тарыхы бар. Лоя Жырга же Улуу Кеңеш аттуу бул орган белгиленген мөөнөттө эмес, Ооганстанда тагдыр чечүүчү маселелер чыкканда же кризис учурунда гана бир нече күндүк жыйынга чогулат. Ачылышында дал ушинтип Куран окутулат. Ооганстандын учурдагы баш мыйзамында лоя жырга ооган элинин эң жогорку эркин көрсөткөн орган деп нөзүлөт. Бул орган өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына, суверендүүлүгүнө байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулап, конституцияга өзгөртүү киргизүү, президентке импичмент жарыялоо маселелеринде карай алат. Мыйзам жүзүндө лоя жырга чечим кабыл алуучу орган эмес. Анын сунуштары ооган парламенти бекиткенден кийин гана күчүнө кирет. Ошентсе да иш жүзүндө жана коомчулукта лоя жырганын бүтүмү акыркы чечим деп каралат. Себеби президент да парламент да жырганын тыянагын четке каккан учурлар сейрек. Бир нече этностук топтордон турган Оогансандагы мындай элдик жыйындарды чагылдырып жүргөн Азаттыктын ооган кызматынын журналисти Ажмал Аант көп учурда мамлекет жетекчилери таалулуу маселелерде лоя жырганын чечимине таянарын айтып берди.
The last Loya Jirga was to decide about this 400 Taliban prisoners.
Акыркы жолу Loya Jirga талиптердин 400 согушкерин бошотуу маселесин талкуулады. Ооганстан Дохадагы тынчтык келишими боюнча 5000 талип жоочусун боштондукка чыгарышы керек эле. Алардын 400ү өтө кооптуу деп эсептелчү. Президент Ашраф Гани бул маселени мен чече албайм. Лоя жырга чечиши керек деп билдирген. Андыктан Лоя жырга быйыл август айында жыйналып согушкерлерди бошотууга макулдук берди.
Деди журналист Ант. Лоя жырганын курамы ар бир чакырыш сайын өзгөрүп турат. Көбүнчө делегаттардын саны 2,5 миңге чейин жетет. Алардын арасында улуттук парламенттин мүчөлөрү, жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрү, түрдүү этностук, диний топтордун жана уруулардын жетекчилери бар.
Эгер парламенттин мүчөлөрү, провинциялык кеңештердин мүчөлөрү таза шайланып келген болсо, анда лоя жыргада адилеттүү чечимдерди чыгарат. Бирок Ооганстанда шайлоонун тазалыгы күмөн жаратып келет. Андыктан депутаттардын арасында, жергиликтүү кеңештердин мүчөлөрүнүн арасында талаа командирлери, акчанын күчү менен шайлангандар көп. Лоя жырганын жыйынына да ушундай адамдар келишет. Андыктан президент же өкмөт лоя жырганы өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн.
Деп билдирди Оогансандык журналист Ажмал Аант. Оогансанда лоя жырганын атактуу жыйыны 1747-жылы орун алган. Анда пуштун урларынын башчылары кандагарда жолугуп, 9 күндүк талкуудан кийин падышаны шайлашкан. Ошол кезде такка отургузулган Ахмад Шах Дурани Оогансандын негиздөөчүсү катары саналып келет. 2002-жылы да талиптер бийликтен кулатылгандан кийин элдик курултай чогулуп, Хамид Карзайды өткөл администрациянын жетекчиси кылып тандашкан. Сиз Азаттыктын элдик жыйындарга байланыштуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Казакстанда Түркмөнстандагыдай халк маслахаты же Оогансандагыдай лоя жырга болбосо да, Казакстан халкынын ассамблеясы аттуу сөз кылууга арзыган бир орган бар.
Елбасы Казакстан халкы ассамблеясынын төрагасы Нурсултан Назарбаев.
Макаланын башында айтылгандай, 1995-жылдын март айында президент Нурсултан Назарбаев өкмөт менен тил табыша албаган парламентти таратып, Казакстан халкынын ассамблеясы түзүлгөнүн жарыялаган. Ассамблеянын алгачкы жыйынына өзү келип сүйлөп, таратылган парламентти сынга алган жана өлкөдө мыйзамдын диктатурасы орноп жатканын айткан. Ошол күндөн бери Назарбаев ассамблеянын төрагалыгынан түшпөй келет.
Поэтому очередную 24-ю сессию Ассамблеи народа Казахстана объявляю открытым.
2019-жылы президенттен кетсе да, бул жыйынды өмүр бою жетектөө укугуна ээ болгон. Алгач ассамблея президентке баш ийген, кеңеш берүүчү гана орган болсо, 2007-жылы конституциялык макамга ээ болгон. Казак парламентинин төмөнкү палатасынын 106 депутатынын 9-ун шайлоого мүмкүнчүлүк алган. Расмий түшүндүрмөдө Казакстан халкынын ассамблеясы мамлекеттик улуттук саясатты ишке ашырууну, өлкөдө коомдук саясий туруктуулукту камсыз кылууну жана улут аралык мамилелерде мамлекеттик жана жарандык институттардын эффективдүүлүгүн күчөтүүнү көздөйт деп жазылган. Бирок казак оппозициясынын өкүлдөрү бул орган түзүлгөндөн бери талаштуу демилгелерди көтөрүп, эл башынын пайдасына иштеп келе жатканын билдиришет. Мисалы, 2006-жылы бул ассамблея Назарбаевдин Нобелдин тынчтык сыйлыгына сунуштаган.
Все три парламентские партии поддержали инициативу Ассамблеи народа Казахстана о проведении внеочередных президентских выборов.
2015 жылы парламенттин депутаттарына кайрылып, мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүү демилгесин көтөргөн. Ассамблеянын кайрылуусунда дүйнөдөгү татаал кырдалды. Өлкө глобалдык сыноолордон ийгиликтүү өтүш үчүн жаңы жалпы улуттук мандат керек деп жазылган. Көп өтпөй бул демилгени бийликтеги Нур Отан партиясы, андан соң парламент колдоп чыккан.
Казахстан Республикасының өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін.
Натыжыда Шайло дайындалып, аны Назарбаев 97% менен жеңіп келгенін жарияланған. Өзін Қазақстандағы көз қарансыз саясатшы деп таныштырған Амиржан Қосанов, ассамблея өлкөдө авторитаризмге жол ачқан құрал болып бергенін Азаттық айтты.
Кезектен тыс сайлаулар жариялауда және президенттің өкілеттігін ұзарту туралы референдумдар ұйымдастыру, конституцияға кейбір демократияға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын өзгерістер енгізуге соған формальды түрде қазақша айтқанда мұрындық болып бастамашыл болып сөйткен орган. Сондықтан сосын екінші бір мәселе, бізде парламент бүкіл халық сайлайтын болса, тағы да бірнеше депутат осы ассамблеяның жиынында сайланады. Яғни ол депутаттар халық сайламайды, ассамблея секілді формальды институт сайлайды. Бұның өзі де демократиялық принциптеріне қайшы келетін жағдай деп білеміз.
Деді Қосанов, Қазақстан халық ассамблеясы мындай сын пікірлерге қосылбайды. Мекеме өлкөдө улут аралык ынтымакты камсыз кылууда опол тоодо эмгек кылып жатканын көтөрө чаап келет. Айтор, элдик жыйынтар боюнча Азиядагы 3 өлкөнүн мисалы ушундай. Кыргызстанда элдик курултай конституциялык органга айланары, бул институт жогоруда айтылган мисалдардын кайсынысына окшош болору азырынча так белгисиз. 20 ноябрда түзгөн конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоорун кеминде 2 жума талкуулап, кошумча алымчаларды киргизгени жатат. Курултайдан тышкары жаңы долбоордо президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү каралган. Ага ылайык мамлекеттин башчысы аткаруу бийлигин жетектеп 5 жылдан 2 мөөнөткө шайланууга мүмкүнчүлүгү болот. Парламенттин депутаттарынын саны 120-дан 90го кыскартылары көрсөтүлгөн. Мындай өзгөрүүлөр коомдук саясий чөйрөдө бийликти бир колго топтоо аракети өлкөнүн келечегинде доо кетирүү катары бааланчытат. Маселен, 22 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн аттоо жарандык активисттердин жүрүшү өттү. Алар конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин айтып, ушул өңүттө кыргызча жана орусча чакырыкта жазылган плакаттарды көтөрүп жүрүштү. Ал эми 10 январдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматын жакында тапшырып берген Садыр Жапаров жакында сунушталган жаңы конституциянын долбоорун диктатураны эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн документ катары сыпаттап жатат. Урматтуу угарман, сиз конституциянын жаңы долбоорунда сунушталган элдик курултай институту жана бул маселенин эл аралык өңүтү тууралуу атайын берүүнү уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков даярдады. Аман туруңуздар.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьер-министри жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгын azattik.org сайтынан жана социалдык тармактагы баракчалардан таба аласыз. Ал жактарда бизди Азаттык уналгысы, Азаттык медиа же жөн гана Азаттык деп издесеңиз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезекте миң санат маданий рубрикасы. Акын Шайлубек Дүйшеев Сингапурда 30 жыл ичинде өнүккөн мамлекетке айланган Ли Куан Юнун айткандарын кыргызчага которду. Берүүнүн кезектеги бөлүгүн сунуштайбыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сингапурдун атактуу жол башчысы Ли Куан Ю тууралуу баяныбызды уланталы. Мен жактырып, көз караштарынын көбүнө макул болуп жүргөн жигиттердин бири жакында азаттыктын угармандарына өнүккөн өлкөлөрдүн жетишкендиктери, парламенттик шайлоо системасынын артыкчылыктары тууралуу айтып жатып, сөзүнүн бир жеринде Сингапурду башкарган Ли Куан Ю деген диктатор болгон деди да. Анан 27 жыл бою түрмөдө жатып чыккан Түштүк Африканын атактуу мамлекеттик ишмери, өмүр бою апартеизмге каршы күрөшүп келген Нельсон Манделдин каны жаны менен демократ болгонун мисал кыла кетти. Мен анан образдуу айтканда бардык жагынан саз кабаткан, эли билимсиз, кылмыштуулук менен коррупциясы гүлдөгөн өлкөнү оң жолго салыш үчүн балким Сингапурга чынында эле алгач Ли Куан Ю сыяктуу катаал жетекчи, катуу кол керек болгон чыгар, балким мен жаңылышып жаткан чыгармын деп ойлодум. Ушуга байланыштуу Ли Куан жана Сингапур жөнүндө айрым бир фактыларды айта кетейин. Өлкөсүн туңгуюктан алып чыккан мамлекет башчысынын диктатор же демократ болгонун уккандар өздөрү жыйынтык чыгарып алышар. Элинин 45% сабаты жок, ал тургай жазалбагандыгына жаны кейиген Ли Куан Ю өлкөдөгү билимдүү үй бүлөлөргө артыкчылык берген. Билимсиз эмес, билимдүү үй бүлөлөрдүн балдарын салыктан бошоткон. Ошондо билими жок адамдардын баары балдарын окутууга, билимдүү кылууга умтулушкан. Өлкөнүн бардык тармагынын баарын кылмыш баскан, ууру кески көбөйгөн, алдамчылык өнүккөн тартипсиз өлкөдө ийман деген калбайгалары белгилүү эмеспи? Ли Куан Ю бийликке келери менен сингапурлуктарды сылык сыпайы болгонго, кыйкырып сөгүнбөгөнгө, талаш тартышта бирин бири кемсинтпей укканга, сабырдуулукка, чыдамкайлыкка, бирок жагымпоздукка, кошоматчылыкка келгенде келишпестик кылганга, ачык айтып ак сүйлөгөнгө, көпчүлүк турган жерде балчылдатып сагыз чайнабоого, ал тургай олтуруп кеткенден кийин дааратканынын суусун унутпай агызып кетүүгө чейин үйрөтүп мектептерде сабак катары өтүп турган. Өлкөнүн жаштары, айрым бир атаандаш саясий күчтөр алгач Ли Куандын жасаган реформаларына каршы чыгып оппозицияда болушкан. 1985 жылдан тартып ал батышта мыкты билим алып келишкен технократ жаштарды мамлекеттик кызматтарга тарткан. Жаратылыш байлыгы дегенден эч темкеси жок. Сингапурду элдер кудайдын каары тийген, жараткандын жугундусу төгүлгөн жер деп аташкан. Мына ушул жерди башкаруунун алгачкы жылдары Ли Куан Ю чынында эле коррупцияга баткан атаандаштарын сотсуз, тергөөсүз жазалап түрмөгө каматып жиберген. Ал тургай кайсы бир маалымат каражаттарынын уусун жаап, көптөгөн журналисттерди кестирип да жиберген. Бирок бир өзгөчөлүгү, эркин пресса, эркин маалымат каражаттары дегендердин баарын өз керт башынын кызыкчылыгы үчүн эмес, элинин жана Сингапурдун гана кызыкчылыгы үчүн иштеткен. Ли Куан Ю элине Израиль өлкөсүнүн өнүгүүсүн мисалга тартып, карагылачы Израилди, тегерегин өзүнүн душмандары болгон араб өлкөлөрү курчап тургандыгына карабастан, алардын баарынын башына секирип өтүп өнүгүп жатат деп сүйлөп, биз да ошондой секирип жасашыбыз керек деп айткан. Ли Куан кийин бир эскерүүсүндө, мен батыштын педагог методисттеринин балдарды уруп окутпаш керек дегендерин такыр түшүнбөйм. Мектепте сабак билбегендигим үчүн мугалимдердин менин деле мээме сөөмөйлөрүн такап кагып соккон учурлары болгон, бирок мен андан жаман адам болуп кеткен жокмун деп жазган. Сингапурду Ли Куан Ю 49 жыл башкарган. Ал мамлекеттик бийликтин башында туруунун дүйнөлүк рекордун койгон адам. Биздин Кыргызстандын калкы 6 миллион деп эсептелет. 73% кыргыздар, 14% өзбектер түзөт. 30 жылдан бери үнүк албай келеткандыгыбыздын себептерин өзүбүз абдан жакшы билебиз. Сингапурдун калкынын саны бизден аз, 5.6 миллион. 74% кытайлар, 13% малайлыктар түзөт. Ли Куан Ю 30 жылдын ичинде Сингапурду дүйнөдөгү эң эле өнүккөн бакуат өлкөгө айлантып кетти. Ал 92 жашында дүйнөдөн кайткан. Дүйнөнүн бизден да алсыз, бизден да жакыр жашаган. Жери начар, жада калса ичериге суусу жок. Кем байлыктардан Кудай айтпаган, элинин көбү билимсиз деген өлкөлөр мыкты башкаруучуга туш келсе, ушул 30 жылдын ичинде оңолуп олтуруп, артуу бакуат өлкөлөргө, алды дүйнөнү таң калтырган гүлдөгөн өлкөлөргө айланып кеткен мисалдар дүйнөдө арбын. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлер экономикасы начар деген мамлекетти кубаттуу мамлекет кылып кайра курганга 15-20 жыл кенен жетет деп айтышкан экен. Кыргызстандын өз алдынча мамлекет болгондугуна 30 жылдын жүзү болду. 30 жылдан бери өзүбүзгө өзүбүз казып алган чуңкурдан чыга албай чыгып бараткандарыбызды баягы анекдоттогудай буттан кайра чуңкурга тартып түшүрүп келатабыз. 4 президент кетип, бүгүн 5-инчиси менен жашап жатабыз. Калыссыздыктын, адилетсиздиктин, жоопкерчиликсиздиктин айынан 3 ирет революция болду. Бирок тилекке каршы калыстыкка, адилеттикке, жоопкерчиликке умтулган падыша дагы деле келе элек. Качан келери белгисиз. А балким ушул жолкусунда келип калгысы бардыр. Мурдагы берүүлөрүбүздө Ли Куан Юнун дүйнө кайда баратканын, кубаттуу өлкөлөр жөнүндөгү ойлорун Америка, Кытай, Корея, Россия, Япония тууралуу аналисттерин уккан элек. Биз анда бүгүн да Ли Куандын айткандарын андан ары уланталы. Ли Куандын жан бакты өлкөлөр жөнүндө айтканы. Өлкөлөр арасындагы теңсиздикти жоюу оңой эмес. Бул үчүн дүйнөлүк өкмөт түзүп, жакыр өлкөлөргө жардам берип туруш үчүн бай өлкөлөрдүн арткан акчаларын дүйнөлүк казынага салып турушу келишим керек. Бирок мындай болушу кыйын. Мисалы Кытай, келгиле жакыр өлкөлөргө жардам берели, биргесте биз да кедей болгонбуз деп эч качан айтпайт. Ал мындай байлыкка карандай кара мээнети, маңдай тери менен жон терси түшкөнчө эмгектенип жүрүп жеткен өлкө. Анын үстүнөн начар өкмөтү бар мамлекеттерге берген жардамдын дагы бир опурталдуу жагы. Берген акчаң реалдуу долбоорлорго жумшалбастан, ошол өлкөлөрдүн элинин жашоо турмушун жакшыртууга жумшалбастан, өлкөсүн өнүктүрүүгө жумшалбастан, коррумпиялашкан атка минерлери менен уятсыз саясатчылардын чөнтөктөрүнө кирип жок болуп кетип жатпайбы? Ушундай бир арамзай өлкөлөр пайда болду, жакырбыз, жашай албай калдык деп миллиондогон долларларды жалдырап атып, ыйлап атып сурап кетип, анан өлкөлөрүнө барганда бир ууч коррупционерлери менен чогулуп, уялбай жеп койгон. Мындай жан бакты өлкөлөргө $1 тургай 1 cent да бербеш керек. Мисалы биздин Сингапур үчүн башка өлкөлөргө жардам берүү пайдасыз. Элибиз да мындай марттыкка караманча каршы. Биринчи иретте өсөөр эл өзүн сыйлайт дегендей, а дегенде өзүбүз жөнүндө ойлонушубуз керек. Биздин туруктуулугубуз, биздин өзүбүз түзгөн күчтүү мамлекеттик системага байланыштуу. Ли Куандын жер планетасы жөнүндө айткандары. Жер шары глобалдык жылуулук көйгөйүнө келип кептелди. Ушунун баары адамдардын азабынан болууда. Ушундай болуп жатканын климатты изилдеген окумуштуулар айтышууда. Ээрибеген мөңгүлөр көз алдыда ээрүүдө. Жер ортолук деңизинен Скандинавияга чейин сел каптоолор, кыйраткыч бороон чапкындар менен куйкалаган ысыктар бат-бат болчу болду. Эгерде Орто Азия менен Кытайдын мөңгүлөрү ылдам ээрий бере турган болсо, анда алардын этегиндеги айылдар менен шаарлар, а дегенде сел каптоонун, андан кийин суу жетпей кургакчылыктын азабын тартат. Булардан тышкары деңиз сууларынын көбөйүшүнөн анын жээгиндеги өлкөлөр жашаган жерлерин аргасыздан таштап кетет. Деңиз сууларынын деңгээли 1 метрге жогоруласа, изилдөөчүлөрдүн эсеби боюнча дүйнө боюнча 145 миллион адам ар кайсы жака көчүп бузууга аргасыз болот. таза суулар булганып, ичерге суу жетпей, кургак жерлер суу астында калат. Адамзат арасында ачарчылык чырчатак көбөйөт. Бай өлкөлөр ыңгайлуу жерлерди истегенге өтөт. Жашоо үчүн жакшы жай истеген адамдарды эч кандай чек араң дагы, эч кандай мыйзам дегениң дагы токтото албай калат. Ошондуктан биздин планета чоюс эле чоюла бергендей резинка эместигин, чеги чектелүү экенин сезип түшүнө турган мезгил келди. Баарыбыздын жашаган үйүбүз ушул жападан жалгыз жер. Баарыбыздын тагдырыбыз бир. Эгер жер шары бирдеме болсо, анын кесепетин баарыбыз бирдей тартабыз. Балким 50 жылдан кийин, балким 150 жылдан кийин менин жанымдагы азыркы жашап турган адамдар жок болушу мүмкүн. Бирок биз өзүбүздүн балдар менен неберелерибизге алардын укум тукумдарына касиеттүү жерди, анын тоо ташы менен токойлорун, көлдөрү менен сууларын, талаа түздөрү менен деңиздерин аман соо ата бабаларыбыз бизге бапестеп сактап калтыргандай калыбында калтырып кетүүгө милдеттүүбүз. Ушуну менен Сингапур жөнүндө. Сингапурдун акылман жол башчысы Ликуан Ю жөнүндөгү берүүлөрүбүздүн аягына чыктык. Эмки жекшембиден тартып Финляндия жөнүндө, фин эли жөнүндөгү берүүлөрүбүздү угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичип алып курсакта узалып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. 25-ноябрдан тарта дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Жыл сайын жүргүзүлүүчү глобалдык акция 10-декабрда адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда үй бүлөдө аялдарга карата зомбулук фактысы быйыл былтыркыга салыштырмалуу 65% көбөйгөн. Актриса Назира Айтбекова үй бүлөдөгү зомбулук көргөн аялдар коомдун басымына да кабылып, ого бетер кыйынчылыкка кабылаарын өзүнүн мисалында айтып берди. Аны Санжар Эралиев кепке тартты.
Саламатсызбы? Биз бүгүн аялдардын укугу темасын жоопкерчилик, комплекстер, көз карандылык жана эркитүүлүк түшүнүктөрүнүн негизинде сөз кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, маектешим актриса, алып баруучу жана жарандык активист Назира Айтбекова. Азыр болсо алдыдагы маегибизден кыскача анонс.
Ажырашкандан кийин өзүмдү ушунча күнөөлүү сезип, эшикке чыккандан аябай уялгам. Элдин баары эшикке чыксам мени айыптап аткандай сезим келген. Мен айыпталгам. Жалгыз гана себепкерди аял кылып коюшканда мен ошол жапайы түшүнүктөрдүн курмандыгы болгом учурунда мен катуу тепкиге учурагам, ыйлагам, сынгам. Өзүн сыйласа жана өзүн сүйсө анда коомдун пикиринен көз каранды болбой калат экен. Ушу психология илими абдан жардам берди. Сен өзүңдүн баркыңды билсең, бааңды билсең, жеңил жашап калат экенсиң. Ушундай жеңил деп жыргап калат экенсиң.
Назира, мен сени коомдогу аялдарга коюлган чектөөлөрдү, рамканы сындырып, стереотиптерге баш ийбеген, өз укугун билген жана башкалардын укугун да урматтоого чакырган активист аял катары билем. Тилекке каршы коомчулукта башкалар эмне дейт деп өксүгүн ичине жутуп жүргөн, башкаларга унчукпай, зомбулукка кабылганы жөнүндө, кыйынчылыгы жөнүндө айтпай жүргөн кыз келиндер бар. Алар жакындарынан коркуп же болбосо коомдогу кеп сөздөн чоочулап укугунун бузулушуна да саламаттыгына да кайдыгер болуп калат. Башын ийип жашоого мажбур болгон кыз келиндерде бул нерсе кичинесинен калыптанып анын азабын өмүр бою тартат десек болобу?
Биз эч качан бул үй бүлөнүн сөзүнөн чыкпаганыбыз үчүн жана алдында жетектөөсүнүн алдында ошонун башкармалыгынын алдында болгонубуз үчүн мындан чыгыш абдан кыйын болот. Мага көп эле кыздар жазат, мисалы үчүн атам минтет, апам минтет, бирок мен момуну каалайм. Биз өзүбүздүн мүдөбүздү, өзүбүздүн кыялыбызды эч качан ишке ашыра албай кыйналабыз да.
Өзүнүн укугун талаша билген, керек учурда зарыл сөздү сүйлөй алган жана өзүн коргой алган кыз келиндерди айрымдар маданиятсыз деп да сыпаттап коюп атпайбы? Андан тышкары эл арасында бир катар жагымсыз сыпаттамалар бар. Мен азыр кандай сөздөр экенин айткым келбей турат, анткени мен өзүнүн укугун коргой билген адамды эмес, ошо укугун коргой билген кишини сындагандарды маданияттан алыс деп ойлойм.
Маданияттуулук бул башкы баягы мындай эрежеге баш ийесиң да, мындай коомдо жүргөндүн тартиби болот, эрежеси, этикасы болот, маданияты болот. Эгерде өзүңдү баягы мындай болуш керек да, менин көкүрөгүмдөгү каалоом башка адамдарга зыян келтирбеши керек. Эгерде мен көкүрөгүмдөгү каалоомду орундатып атканда башка адамдарга зыяны тийбесе, бул жакшы нерсе. Мен көкүрөгүмдөгү нерсени аткарам, мен каалоомду аткарам деп атып, башка адамдарды садага чаба турган болсоң, башка адамдарга зыян келтире турган болсоң, ал туура эмес нерсе.
Адамдын кадыры деген кеп бар. Жакында адам укуктарына байланыштуу фразалардын арасында мындай пикирди окуп калдым. Адам кадырланбаган жерде укук жөнүндө кеп кылуунун кажети жок дейт. Өзүңдү канчалык кадырлайсың?
Албетте, өзүмдү сүйөм жана өзүмө зыян келтиргенге уруксат бербейм. Башка бирөөнүн менин жашоомо кийлигишүүсүнө, үстөмдүк кылуусуна уруксат бербейм. Ал мейли менин ата-энем болсо дагы, ал менин балам болсо дагы, ал менин эң жакын адам болсо дагы, ал менин жеке оюмду, каалоомду сыйлашы керек жана ал нерсе менен эсептешиши керек. Ооба, дайыма эле баягы эркектер күнөөлүү, эркектер мындай деп бир тараптуу каралбаш керек. Же болбосо аялдар күнөөлүү, аялдар мындай делбеш керек. Ар бир нерсенин эки тарабы, эки жагдайы болуш керек жана экөөнү тең эске алышы керек. Мен дайыма айымдарга айтам, мага көп айымдар кат жазат: Назир айым, мени саап атат, эмне кылайын деп жазат. Көп айымдар уруксат сурайт да, мен уруксат берсем эле ажырашчудай да, жоопкерчиликти өз мойнуна алгандан качышат. Анткени башка бирөөдөн көз каранды болуп көнүп калган, башка бирөө үстөмдүк кылып жашоосуна кийлигишип, анан ошол башка бирөө жашоосуна жол чийип бергенди ушундай көнүп калып, өз алдынча баягы жоопкерчиликти мойнуна алып, өз алдынча чечим чыгаруудан ушундай коркушат азыркы аялдар. Эгерде сени ыңгайсыз болуп атса, жашооңо, өмүрүңө коркунуч жаралап атса, анда чечимди чыгаруу бул сенин гана колуңда. Бул ар бир адамдын колунда да кандай жашаш керек экендиги. Ар бир адамдын көңүлдөгү, көкүрөгүндөгү максаты, каалоосу сыйланышы керек. Анткени жашоо турмушунда дагы өзүн табышы үчүн жана өзүнүн чечимин, өзүнүн жашоосундагы жоопкерчилигин өз мойнуна алыш үчүн да. Ошон үчүн айтат элем баардык аялдарга: чечимди эч качан башка бирөөдөн көз каранды кылып чечпегиле да, өзүңөр ар бир кадамга жоопкерчиликтүүсүңөр. Бүгүн кандай жашоону тандап алып атсаңар, жакшы жашоону тандап алатсаңар дагы ошого жоопкерчиликтүүсүңөр, жаман жашоону тандап атсаңар дагы ошого жоопкерчиликтүүсүңөр. А өзүн өзү сүйүү бул эгоизм менен алмаштырбаш керек да. Өтө эле мен деп баласын дагы таштап, күйөөсүн да таштап, баарын таштап коюп, мен эмес, аларга дагы, күйөөңө дагы, балаңа дагы, ата энеңе дагы зыян келтирбегендей мен деген нерсе болуш керек да.
Назира, ушул жерде бир социалдык роликти уктура турган болуп калдым. Негизи аны маегибиздин аягында тыңдайбыз деп турган, бирок сенин азыркы сөздөрүң дал ушул роликке шайкеш келип турат. Аялдардын укугуна арналган бул подкастты Азаттык радиосу, Айкын багыт уюму, Коопсуз үй маалымат өнөктүгүнүн алкагында USAID'тин жигердүү жарандар долбоорун колдоосунда даярдап жатат. Айкын багыттын адистери эркек менен аялдын мамилесине байланыштуу кеп кеңеш даярдаган. Ал айрыкча өнөгүнүн кайдыгер мамилесинен жабыркап жүргөн аялдарга көбүрөөк пайдалуу. Бул кеп кеңешти мен кесиптешим Айбек Бийбосуновдун жардамында жаздырдым. Угалы.
Сиз башкалардын жаман мамилесине татыктуу эмессиз. Түгөйүңүз же жакын мамиле курган адамыңыз менен пикир келишпестик жаралган кезде дароо кол үзүү керек деп айтуудан алысмын. Бирок сиздин жашооңузда жаңжалга, түшүнбөчүлүктөргө караганда кубаныч, шаттык көбүрөөк болушу керек. Жакын кишиңиз менен мүнөзүңүздөр ар башка болушу мүмкүн. Бирок зарыл учурда жашоого жана баалуулуктарга карата көз карашыңар бирдей болуу тийиш. Мына ошондо жашоодогу кыйынчылыктарды чогуу жеңүүгө өбөлгө түзүлөт. Мамилени чыңдоо үчүн жалгыз сиздин аракетиңиз жетишсиз. Эгер өмүрлөшүңүз буга көңүл кош болсо, маселе оор. Мамиле бул эки адамдын аракети. Сиз келечекте аны менен чогуу элестетсеңиз, мунун баарын эмнеге жасап жатканыңызды сезсеңиз, анда бул мамиле сизге чексиз бакыт, кубаныч жана ырахат тартуулайт. Мамилени чыңдоого жалгыз аракет жасап, бирок анын натыйжасын көрбөсөңүз, бакытты сезбесеңиз, ойлонуп көрүңүз. Сиз туура багытта баратасызбы? Өнөктөшүңүз сизге ылайыктуу адамбы? Мамилеңерди оор жана машакаттуу деп санасаңыз, баарына чекит коюу туура эле кадам болот. Бири бириңизди кыйноонун кажети жок. Бул сиздин утулганыңыздын белгиси эмес. Сиз колдон келгендин баарын жасатыңыз. Өзүңүзгө жагымсыз жерде калуунун кажети жок экенин аңдап билүүгө убакыт жетти. Сиздин түгөйүңүздүн оор кырдаалга кабылганда же мамилеңизде кандайдыр бир көйгөй жаралганда өзүн кандай көрсөткөнү анын ким экенинен кабар берет. Эгер ал сиздин маселеңизге көңүл бургусу келбей, бул сиздин гана көйгөйүңүз экенин айтса, өзүнүн гана жыргалын ойлосо, анда мындай мамилени сактап калуунун кажети жок. Өзүңүзгө жана өз кудуретиңизге ишениңиз. Унутпаңыз, сиз өзүңүздү чындап бактылуу жана сүйүктүү экениңизди сезген мамилеге татыктуусуз. Андыктан ажырашуунун демилгечиси болуп калдым, ымаланы сактай албадым деп эч качан өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Жакшы адамдан кимдин эле кеткиси келсин, сиз бактылуу болууга акылуусуз. Сиздин ой пикириңиз эсепке алынган, каалоо тилектериңиз сыйланган, кайсы бир аракетиңизден улам өлөгүңүз менен кермур айтышып калуудан коркпой жашаган мамилеге татыктуусуз. Сиздин кыялдарыңыз сүйгөн адамыңыз үчүн да маанилүү экенин сезе билиңиз. Сизди такыр түшүнбөгөн же түшүнүүгө аракет кылбаган адам менен мамиле түзгөнгө караганда эркин болгонуңуз жакшы. Албетте мындай учурда өзүңүздү жалгыз жана бактысыз сезишиңиз ыктымал, бирок айланада башка кишилер да бар экенин унутпаңыз. Чындыгында бакытка татыктуу экениңизди эч качан унутпашыңыз керек. Башкаларга керек экениңизди билиңиз. Эгер түгөйүңүздүн жанында бакытты сезбесеңиз, керектүү адам экениңизди туйбасаңыз, мындай мамиленин сизге кажети барбы? Өзүңүздү сүйүңүз, баалаңыз, урматтаңыз. Сизди колдобогон адамга кол сунбай эле коюңуз. Баары эки тараптуу болууга тийиш. Аң сезимдүү, жашоонун баркын билген, бири бирине мээрим төккөн эки кишинин мамилесинин түпкү маңызы ушунда. Муну эч качан унутпаңыз жана түйшүктөн арылтпаган мамилеге макул болбоңуз.
Биз улантабыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, маектешим актриса, алып баруучу жарандык активист Назира Айтбекова. Назира, маектин башында көз карандылык жөнүндө сүйлөдүң. Коомдун кай бир катмарында, айрыкча кыздардын тарбиясында көз карандылыкты сиңиргенге аракет кылат да чоңдорчу. Мисалы, бир үй бүлөлөр бар, адамдар бар кыздарына күйөөңө баш ийип жашайсың, ошонун гана айтканы дегени туура. Сен бир сөз кайтарууга, ага бир комментарий берүүгө акың жок дегендей бир тарбияны деле берет да, баш ийип жаша дегенчи. Ушундай тарбия сиңген коомдо көз карандылыктан арылуу татаал. Мунун чечимин эмнеден көрөсүң?
Билим алыш керек, өзүн өстүрүүгө салым кошуш керек, ар кандай тренингдерге катышы керек, көп китептерди окуш керек. Мисалы үчүн ажырашкандан кийин мага ушу психология илими абдан жардам берди. Мотивация, тренинг, бир да тренингке калтырбай бардым, ар кандай психологиялык жаатта китептерди окудум, психологдор менен иштештим. Бул нерсени өз алдынча эле мындай жалгыз эле отуруп туруп эле чечип кое турчу нерсе эмес экен да, көп нерсе тетиги балалыкка барып байланат экен. Биз психологко баргандан абдан уялабыз, псих деген сөздү алып эле мен эмне псих эмесмин да дей беребиз. Психолог бул жакшы нерсе экен. Ошол жакка барып өзүңдүн тетиги тамырыңа кириш керек экен да. Тамырыңдагы кайсы маселелер сенин кийинки жашооңо кедергисин же болбосо пайдасын тийгизип атат деген нерсе.
Негизи мен жеке жашооң тууралуу сурайын деген оюм жок болчу, бирок азыр өзүң кеп баштап калбадыңбы? Ошондон улам менде суроо жаралып жатат. Укук коргоочулар менен психологдор менен сүйлөшүп укук темасын талкуулаганда бир нерсени байкадым. Аялдар ажырашкандан соң өзүн күнөөлөп, турмушумду сактап кала албадым деп ойлонгон учурлар болот экен да, ыйлайт экен. Сенде деле ушундай болду беле? Эгер болгон болсо кантип жеңдиң ошону?
Албетте болот. Анткени кичинекей кезибизден кулагыбызга кум кылып куйган да, кыздын барар жери күйөө. Очокту кармаш бул аялдан. Жалгыз гана себепкерди аял кылып коюшкан да. Мындан улам ажырашкандан кийин өзүмдү ушунча күнөөлүү сезип, эшикке чыккандан аябай уялгам. Тим эле чекеме бул аял ажырашкан деген мөөрдү басып койгондой, элдин баары эшикке чыксам мени айыптап аткандай сезим келген. Мен айыпталгам. Коомдук адам болгондугума байланыштуу коом тарабынан абдан катуу сындалгам жана айыпталгам. Бул аялда. Мунун аял деген амалкөй болуш керек болчу, аял деген акылдуу болуш керек болчу, аял деген ушул үй бүлөнү кармап калыш керек болчу. Бул аял артиста. Артист деген сөзсүз түрдө бизде мындай неме клеймо басылып калган да, жеңил ойлуу деген. Артист деген баш ооган жака кете берет, же болбосо ар бир эркекти этектеп кетет деген нерсе кармалып калган да. Мен ошол жапайы түшүнүктөрдүн курмандыгы болгом учурунда мен катуу тепкиге учурагам, ыйлагам, сынгам, кадимкидей сынгам. Мен тирүү өлүк болуп калгам жөн эле. Анан кийин жакшы адамдардын, ошол психологдордун, ошол китептердин жардамы менен бул менин күнөөм эмес экендиги, бул эки тараптуу боло ала тургандыгын, эркек дагы жоопкерчиликтүү экендигин, ажырашуу бул бир жашоонун бүтүшү эмес экендигин, жаңы жашоонун башталышы экендигин түшүнгөндөн кийин, ар бир нерсени өз ордуна койгондон кийин, бир тараптуу эле күйөөм деле күнөөлөп, ой желмогуз ошол эле күнөөлүү деген да жокмун мен. Менин каталарымды кабыл алдым, анан баардык күнөөнү моюндаган жокмун, анын да катасын белгиледим, эки тараптуу кылдым бул нерсени, бул кабыл алдым бул фактыны жана кабыл алган бул жарым жеңишкен да. Андан кийин гана башка нерселерди чечүүгө мүмкүн экен.
Зомбулук дегенде түз эле эркектин аялына зөөкүр мамилеси, психологиялык басымы дегенге ой кетет эмеспи? Азыр өзүң айтып өткөндөй, ар кимдин кеп сөзү деле психологиялык зомбулуктун курч бир түрү. Жана бул жагдайда айрым кыз келиндер курмандыкка чалынып, элге жек көрүндү болуп калат.
Зомбулук ооба психологиялык жактан да зом, моралдык жактан зомбулук болот. Зомбулук кайсы гана формасы болбосун, адамга абдан оор тиет. Биздин коомдо ушу коомдук зомбулук аябай кенен орун алган. биз бирөөнү айыптаганды, сындаганды, төпөштөгөндү аябай жакшы үйрөнүп алганбыз да. Эч качан башка бирөөнүн сезими менен эсептешпейбиз жана азыркы учурда ал эмнени сезип атат, кайсы доордон өтүп атат, кайсы баягы көкүрөгүндө эмне кандай бороон чапкын болуп атат, аларды эч качан ойлобойбуз. Эң жаманы ушул коомдун айыптоосу, коомдун тепкиси экен. Ошолордон өтүш абдан оор да, абдан.
Бирок сен аны басып өттүң да, мурдагы Назира менен азыркы Назираны салыштырбайлыбы?
Биринчи коомдун сынынан кантип кутулдум ушуну айтсам болобу? Коомду эгерде адам өзүнө берген баасы жакшы болсо, өтө төмөн эмес же өтө жогору деген нерсе эмес, алтын ортону кармаса, өзүн сыйласа жана өзүн сүйсө, анда коомдун пикиринен көз каранды болбой калат экен. Ал жакын адамдарыңдын да пикиринен көз каранды болбой калат экенсиң. Жаман көрүп атабы, жакшы көрүп атабы, коом сени мактап атабы, мактабай атабы, тепкиге алып атабы, баары бир болуп калат экен. Эгерде сен өзүңө жакшы баа берсең, сен өзүңдүн баркыңды билсең, бааңды билсең, анда мындай мактаганга көбөйүп кетпейт экенсиң, тепкиге чөгүп кетпейт экенсиң. Мен өзүмдү билем, мен өзүм жакшы көрөм, мен өзүмдүн ишимди азыркы тапта туура деп эсептеп атам. Ошон үчүн бул нерселерди кабыл алгандан кийин Айтбекованы мен өзүмдү кабыл алдым да, өзүмдүн кемчилигим менен кабыл алдым, өзүмдүн артыкчылыгым менен кабыл алдым. Айтбекованын момундай жакшы сапаттары бар, Айтбекованын бул жаман сапаттары бар, бирок бул сапаттарын оңдосо болот, же болбосо бул сапаттары оңдолбойт, бирок ошонун нерсени кабыл алдым, мен ошол нерсе менен өзгөчөмүн деген нерселериң болгондон кийин баардык нерсени полкаңа салгандан кийин жеңил жашап калат экенсиң, ушундай жеңил деп жыргап калат экенсиң эгерде өзүң менен өзүң эсептешкенди билсең.
Рахмат. Мындан ары да ушундай жеңил жашоодо өмүр сүрө бер, башкаларга деле жакшылыктарды каалайбыз. Негизгиси өзүңүздүн жана башкалардын укугун урматтаңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, маектешим актриса, жарандык активист, алып баруучу Назира Айтбекова болду.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область, керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 29-ноябрь күнкү таңкы бир сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, azattik.org жана rus.azattik.org сайттарынан орус жана кыргыз тилдеринде окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин тиркеме дагы абдан ыңгайлуу, App Store-дон же Google Market'тен телефонуңузга көчүрүп алыңыз. Аалам жаңылыктары сиздин алаканыңызда болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта болуңуз.